Om namo bhagavate vasudevaya.
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 So I just read the verses, or is it on?
We have a new computer.
Oh, okay. Okay, good. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1. Questions. Questions by Vidura. Text 6.
Taigi šį rytą paskaitysime
iš trečios Šrimad Bhagavatam giesmės pirmojo skyriaus, kuris yra pavadintas Vidūros klausimai, šeštąjį posmą.
Shri Shukru Vacha,
Shri Shukru Vacha,
Yada,
Yada,
Tu,
Tu,
Raja,
Raja,
Swa,
Swa,
Suta,
Suta,
Asadhu,
Asadhu,
Pushna,
Pushna,
Na,
Na,
Dharmena,
Dharmena,
Vinashta,
Vinashta,
Drishti,
Drishti,
Vratur,
Vratur,
Yavishthasya,
Yavishthasya,
Suta,
Suta,
Vibandhu,
Vibandhu,
Veshya,
Veshya,
Laksha,
Laksha,
Bhavane,
Bhavane,
Dadaha,
Dadaha,
Shri Shukru Vacha,
Shri Shukru Vacha,
Yadatu Raja Swasuta, Yadatu Raja Swasutana Sadhu,
Yadatu Raja Swasutana Sadhu,
Pushna Nadarmena Vinashta Drishti,
Pushna Nadarmena Vinashta Drishti,
Praturya Vishtasya Sutan Vibandhu,
Praturya Vishtasya Sutan Vibandhu,
Pravesha Laksha Bhavane Tadaha,
Vishya Laksha Bhavane Dadaha,
Shri Shukru Vacha,
Shri Shukru Vacha,
Yadatu Raja Swasutan Asadhun,
Yadatu Raja Swasutan Asadhun,
Pushnana Dharmena Vinashta Drishti,
Pushnana Dharmena Vinashta Drishti,
Praturya Vishtasya Sutan Vibandhu,
Praturya Vishtasya Sutan Vibandhu,
Pravesha Laksha Bhavane Dadaha,
Pravesha Laksha Bhavane Dadaha,
Shri Shukru Vacha,
Shri Shukru Vacha,
Yadatu Raja Swasutana Sadhu,
Yadatu Raja Swasutana Sadhu,
Pushnana Dharmena Vinashta Drishti,
Pushnana Dharmena Vinashta Drishti,
Praturya Vishtasya Sutan Vibandhu,
Praturya Vishtasya Sutan Vibandhu,
Pravesha Laksha Bhavane Dadaha,
Pravesha Laksha Bhavane Dadaha.
Vertimas.
Sri Shukadev Goswami said, King Dhritarashtra became blind under the influence of impious desires to nourish his dishonest sons. And thus he set fire to the Laka house to burn his fatherless nephews, the Pandavas.
Šišuka Deva Goswami tarė, apakintas troškimo aprūpinti savo piktavalių sunų ateitį, niekšingas karalius Dhritarashtra ryžosi pražudyti be tėvo likusius sunėnus Pandavus ir apgyvendinęs juos iš dervingo medžio pastatytame name padegė.
Dhritarashtra was blind from birth. That his blindness in committing impious activities to support his dishonest sons was a greater blindness than his physical lack of sight. The physical lack of sight does not bar one from spiritual progress. But when one is blind spiritually, even though physically fit, that blindness is dangerously detrimental to the progressive path of human life.
Šilas Prabhupadas komentaras. Dhritarashtra buvo aklas nuo gimimo, tačiau aklumas, privertęs jį baisiai nusidėti dėl piktavalių sūnų gerovės, buvo kur kas baisesnis už fizinę neregystę. Neregystė kaip fizinė negalia netrukdo dvasiniam tobulėjimui, tačiau dvasinis aklumas rimta kliūtis tobulėti ir visiškai sveikam žmogui.
Sri Shukravacha Yadatu Raja Swasutana Sadhun Pushnanda Dharmena Vinashta Drishti Vratori Avishtasya Sutan Vibandhun Pravesya Laksha Bhavane Dadaha. Sri Shukadev Goswami said, King Dhritarashtra became blind under the influence of impious desires to nourish his dishonest sons. And thus he set fire to the Laka house to burn his fatherless nephews, the Pandavas.
Dar kartą posmą vertimas. Šį Šugadevo Goswamis tarė. Apakintas troškimo aprūpinti savo piktavalių sūnų ateitį, niekšingas karalius Dhritarashtra ryžosi pražudyti be tėvo likusius sūnėnus Pandavus ir apgyvendinęs juos iš dervingo medžio pastatytame name padėgė.
Namaste Sarasvati Devi Gauravani Nirvisheshanyavadi Bhastitya Ishtane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasati Gauravani Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vajikalpa Turnabhya Shakripa Sindhu Vyataja Padidana Bhavani Vyo Vaishnava Vyamamo Namaha. It's very nice to be here with you all in Vilnius again.
Labai malonu vėl jūs susitikti čia Vilniuje.
I hope everyone is happy in Krishna consciousness.
Tikiuosi, kad visi labai laimingi Krishna sąmonėje.
Actually, there's no real material obstacle to being happy in Krishna consciousness.
Iš tikrųjų, nėra jokių materialių kliūčių, kad nebūti laimingu Krishna sąmonėje.
This is the point which is being made here.
Ir iš tikrųjų, tai ir pastebėta net ir šiame posme.
Dhritarashtra was materially blind.
Dhritarashtra materialia prasme buvo aklas.
And of course being materially blind is an obstacle in many ways on the material level.
Be abejonės, materialia prasme, materialiame gyvenime būti aklu tai yra didelė kliūtis įvairiais aspektais.
But from the spiritual perspective, which is the real perspective, that material blindness is not really an obstacle.
Tačiau, žiūrint iš dvasinės pusės dvasinio gyvenimo atžvilgių, kas iš tikrųjų ir yra visų svarbiausia, fizinė neregystė nėra didelė kliūtis.
But his spiritual blindness spiritually was a far greater obstacle.
Tačiau, iš tikrųjų, jo dvasinė neregystė, dvasinis aklumas buvo gerokai didesnė kliūtis.
Actually, all of us have some sort of physical problems.
Iš tikrųjų, mes visi turim kažkokių tai fizinių problemų.
Isn't it? Particularly as you get older, you get more and more.
Ypatingai, kai pradedate senti, jų vis daugėja ir daugėja.
And it becomes a matter more of not that generally I feel okay, but sometimes I don't feel okay.
Ir dažniausiai jau situacija nebėra tokia, kad na, dažniausiai aš gerai jaučiuosi tik tai kartais truputį nekaip.
But it becomes generally I don't feel okay, but sometimes I feel okay.
Ir situacija tampa tokia, kad dažniausiai jaučiuosi prastai, bet kartais būna neblogai.
And then we may feel good. Oh, I feel okay. Oh, that's good.
Ir kai pasijaučiame gerai, pagalvojau, ah, kaip gerai.
Kaip gerai. So it becomes more and more of a challenge until in real old age, then the person is constantly, permanently in considerable discomfort.
Ir situacija vis sunkėja ir sunkėja, kol galiausiai gilioje senatvėje žmogaus gyvenimas tampa tiesiog didelė kančia.
But still, whatever our physical problems are, we can be Krishna conscious.
Bet nepaisant visų tų problemų, visų tų kančių ir taip toliau, mes vis tiek galime būti Krishna sąmonė.
And indeed, because all of us do have some physical problems, but all of us are in Krishna consciousness, basically. So we can see from that, that the physical situation is not such an important factor.
Ir kadangi mes visi turim kažkokių tai įvairiausių fizinių problemų, bet vis tiek daugiau ar mažiau visi esame Krishna sąmonė, mes matome, tai yra patvirtinimas, kad tos įvairios fizinės kliūtis nėra kažkokia tai priežastis, kad nebūti Krishna sąmonė kliūtis.
Even in many cases, some physical problem may end up becoming a type of stimulus to inspire one to go deeper into Krishna consciousness.
Ir netgi priešingai, labai dažnai kažkokios tai iškylančios fizinės problemos yra puikus akstinas tam, kad dar rimčiau praktikuoti Krishna sąmonę.
It may be a form of special mercy from Krishna.
Ir tai gali būti ypatingos Krishnos malonės apraiška.
Krishna is trying to show us, don't expect too much from your material body.
Ir Krishna nori padaryti, tuo parodyti mums, kad pernelyg daug nesitikėti iš savo materialaus kūno.
But understand, see this as a reality, this sickness or whatever, as a demonstration of the fact that real happiness is not there in material life.
Ir žiūrėkit šitą lygą, kažkokią kitą materialią problemą, kaip įrodymą, kad tikroji laimė nėra pasiekiama materialiame gyvenime.
So it happens sometimes. It happens often. Devotees have some physical sickness, but it helps them introspect.
Taip nutinka ir iš tikrųjų taip dažnai nutinka, kad baktams iškyla kažkokios tai fizinės problemos ir tai priverčia juos pažvelgti į savo vidų.
It helps them to pray more sincerely.
Tai paskatina juos nuoširdžiau melstis.
It helps them to chant more sincerely.
Tai paskatina juos nuoširdžiau kartuoti džiapą.
And it gives clear realization of what material life really is.
Ir tai iš tikrųjų padeda labai aiškiai suvokti, koks yra tas materialus gyvenimas.
So, not, we are not suggesting that we should now pray to Krishna, my dear Krishna, I want to feel sick.
Tai nereiškia, kad mes dabar patarėme jums, na, brangiai, tai dabar kreipkitės į Krishna ir prašykite mano brangus Krishna, padėk man susirgti.
I feel too healthy. Please do something.
Aš dabar pernelyg sveikas, prašau, daryk ką nors su tuo.
You know, I was reading years and years and years ago. I read a book, in my youth. A book from the Second World War.
Ir iš tikrųjų prieš daug metų dar savo jaunystėje skaičiau knygą apie antrą pasaulinį karą.
The Japanese took over Singapore.
Kaip Japonai užgrobė Singapūrą.
And there were many British people there, they were taken in prisoner.
Ir daug Britų, kurie buvo tuo metu Singapūre, atsidūrė kalėjime.
The prison in Singapore, as prisons go, was not bad.
Ir iš tikrųjų, kalėjimas Singapūre nebuvo toks jau ir blogas.
But the prison where they were going to move people somewhere else, like in Malaya or somewhere, that was really bad.
Tačiau tas kalėjimas, į kurį turėjo išsiųsti iš Singapūro kalėjimo, vat tas kalėjimas tai tikrai buvo labai jau prastas.
So they didn't want to be moved from the Singapore prison to this other prison.
Ir dėl to tie kalinėje nenorėjo, kad juos išsiųstų iš Singapūro kalėjimo į kitą kalėjimą.
So the author of the book and his friend In order to avoid being moved, they broke their legs.
Ir knygos autorius ir jo draugelis tam, kad jų neišsiųstų į kitą kalėjimą, jie susilaužė kojas. Sąmoningai. Patys savo susilaužė kojas.
And they got to stay in the
Tokiu būdu jie pelnė teisę likti Singapūro kalėjime. Gerame kalėjime.
So we're not suggesting that we should do something like that.
Dėl to, anaiptol nepagalvokite, kad patiriame dabar jums kažką tokio pasidaryti savo.
Perhaps we have enough problems anyway that we don't need to invite anymore.
Greičiausiai mums ir taip jau tų problemų per akis, kad nebereikia dar prašyti kažko tai daugiau.
But the basic point in principle is that material problems, like particularly what's being discussed here, physical problems, do not need to be obstacles to our Krishna consciousness.
Bet pati esmė, ką mes norime pasakyti, kad materialios problemos ir kaip čia vat, mes skaitome šitame posme fizinės negalios, iš tikrųjų nėra esminė kliūtis Krishna sąmonės praktikai.
But they can be utilized as inspirations, as stimuli for becoming more Krishna conscious.
Ir iš tikrųjų priešingai jos gali būti netgi kaip panaudotos kaip akstinas, kaip stimulas, tam, kad dar geriau įsisąmoninti Krishna.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, he makes some very interesting points along these lines in his discussion about the demon Vatsasura.
Šila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, pasakodamas apie demoną Vatsasura, pastebi kai ką tai šia linkme.
Vatsasura represents anathas to do with children.
Ir Vatsasura yra susijęs su anathomis, kurios susijusios su vaikais.
Like anathas that adults may develop when they relate with children.
Tai yra tokios trūkumus, kurios saugusiai gali turėti sąsoje su vaikais.
You know, they may just become enamored by children because children are sometimes very sweet and cute.
Kaip, pavyzdžiui, saugusiai gali tiesiog pernelyg daug žavėtis vaikučiais, kurie yra tokie, nu, tiesiog saldaniukai, tiesiog jiems ir nori valgyti.
And then they also Vatsasura also represents anathas which children may have which become obstacles to their own Krishna consciousness.
Ir taip pat Vatsasura reprezentuoja anarthas, kuris gali turėti tie patys mėlyjei kabutėse vaikučiai ir kurios gali būti kliūtimis jų Krishna sąmonės kelyje.
Are you still a child or are you an adult?
Kaip dabar jūs įvertinti, ar jūs vis dar vaikas, ar jūs dar jau jaunas saugęs?
She is only spiritual soul.
Oh,
you spiritual soul.
Hare Krishna. She's the most mature of all of us.
Vienu žodžiu, jinai labiausiai subrendusi ir užaugusi, lyginant su mumis visais kartu paėmus.
Skokia
man
liet?
Dvasiškai pas mane yra nulis, bet fiziškai tai 13.
Spiritually is 0 and materially is
13. So anyway, yes, Srila Bhaktisiddhanta gets into the subject of people becoming sick.
Ir Srila Bhaktisiddhanta kalba apie tą temą, kaip žmonės susirgė.
And he makes the point that for materialistic people, when they are sick, they cannot engage in material life so strongly, enthusiastically.
Ir materialistai, kai jie susirga, jie negali pilnai pasinerti į materialistinį gyvenimą.
They cannot just eat, drink and merry, be merry because they are
Ir kadangi jie yra tokioje negalioje dėl tos lygos, jie negali lėbauti, negali valgyti, kaip yra įpratę ir džiaugtis materialistiniu gyvenimu. Gali taip nutikti, kad jie netgi tiesiog guli lovoje paslikę. Negali vaikščioti, kur panorėja.
And their diet may be restricted in different ways.
Ir netgi dieta yra labai griežtai apribota.
So, of course, that materialistic person feels that, oh, this is very bad and it is a setback.
Ir materialistas gali pagalvoti, o, tai labai blogai, tai tiesiog, nu, žingsnis žemyn.
Blogai.
Blogai.
And he may wish, and he may even pray, O God, please make me healthy again, so I can drink more.
Ir jis netgi gali prašyti, ir negali Dievui melstis, o Viešpatie, padėk man pasveikti, kad galėčiau daugiau gerti.
Certainly he will desire to get his health back.
Be abejonės, jisai norės, kad sveikata grįžtų pas jį.
So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati makes the point that from the spiritual point of view, for such a person, it would be better for them spiritually if they remained sick.
Ir dėl to Bhaktisiddhanta Saraswati pastebi, kad žiūrint iš dvasinės pusės, būtų geriau, kad jie ligonys ir pasiliktų. Prašymas vieną vertimą daryti. Arba tyliau truputį.
So, yes. So, of course, when they're healthy, then they can do so many things and be actively engaged in materialistic activity.
Aišku, kai jie yra sveiki, tai jie gali būti aktyvesni ir daugiau visokių materialių dalykų pridaryti.
Right, so, but for devotees, for those who are really fixed in Krishna consciousness, then health, sickness, these are not very big considerations.
Tačiau bhaktams, kurie yra tvirti savo Krishna sąmonėje, ar liga, ligotumas, ar sveika būsina, tai nėra kažkas labai svarbaus.
Even we see Srila Sanatana Goswami, he managed to escape from his employer, the Nawab.
Kaip pavyzdys su Sanatana Goswami. Sanatana Goswami pavyko ištrūkti iš savo darbdavio Nababo Huseino Šacho.
And so he ran all the way to Jagannath Puri.
Ir jis visą kelią nuo tos vietos, kur jisai gyveno, iki pat Jagannatha Puri, jis bėgo.
And there in Jagannath Puri he met Lord Chaitanya and took shelter of him and that was wonderful.
Ir Jagannatha Puri jisai kreipėsi prieglobščio Viešpatį Čaitanį ir viskas buvo labai nuostabu.
However, on the way, because he was rushing so much, he was a little negligent about his physical health.
Tačiau dėl to, kad jisai taip skubėjo, bėgdamas, jisai pernelyg daug dėmesio nekreipė į savo sveikatą.
And as a result, he got a quite unpleasant skin disease.
Ir to pasekoje, jis susirgo tokia labai nemalonė odos liga.
But his idea was just somehow I must get the association of the Lord. Whatever it takes materially, it doesn't matter. But the association of the Lord is just totally valuable.
Bet jo vienintelė meditacija buvo paprasta. Man tiesiog reikia gauti Viešpaties bendryje. Nesvarbu, ko prisireiktų materialią prasme, tai yra vienintelis mano tikslas.
So in that way, in this very advanced Krishna consciousness, he overlooked, he neglected his physical condition.
Ir dėl to tokime išaukštintoje Krishna sąmonės lygiai, jis visiškai nekreipė dėmesio į savo fizinę būklę.
And even we saw with Srila Prabhupada.
Iš tikrųjų, tą patį matėme Šilas Prabhupados atveju.
Srila Prabhupada was diabetic.
Šila Prabhupada, pavyzdžiui, sirgo diabetu.
Many devotees are not even aware of that.
Daugumą bakto net nežino apie tai.
Wasn't extremely diabetic, but he was definitely diabetic.
tai nebuvo sunkus diabetas, bet vis tiek tai buvo tam tikra diabeto forma.
And actually, when he passed away from complications caused by his diabetes.
Ir iš tikrųjų diagnozė, kaip sakoma, kad kodėl jis tai pasitraukė, tai yra tiesiog diabeto komplikacija.
It was the main part, I mean, other than old age, the main part was failure of the kidneys.
Ir pagrindinė priežastis tai yra buvo inkstų funkcijos inkstų atsisakymas.
But Srila Prabhupada, well, and of course, as an old person, 70 to 80 years old, he had many physical problems.
Ir prie viso to, dar kaip žmogus, kuriam buvo virš 70 ir 80 metų, jis turėjo ir kitokių visokių fizinių negalių.
But he hardly let it slow him down at all.
Bet visa tai anaip tol nesugebėjo jam sukliudyti.
Prabhupada had physically was, he had a ringing sound in one of his ears.
Viena iš, pavyzdžiui, fizinių problemų buvo, kad Prabhupadai vienoje ausyje nuolat, kaip čia, zyzė. Ta prasme, toks zyzimas buvo vienoje ausyje.
Which was strong, and it was, you know, very noticeable.
Tai buvo gana stiprus garsas ir tai tikrai jautėsi.
But he just didn't worry about that.
Bet jis nekreipė į tai dėmesio.
Yeah, so very advanced devotees then, they're not concerned with their bodies.
Dėl to labai pažengę bhaktai, jie iš tikrųjų pernelyg nekreipė dėmesio į savo kūną.
On the other hand, you get amongst materialistic people, as particularly when people get older, many of them become hypochondriacs.
Ta prasme, kad priešingai pasižiūrėjus, materialistiškai žmonės, ypatingai į senatvę, pasidaro ypatingai jautrus savo fizinį būklį.
No,
I don't know, but I understand they are too much in bodily consciousness.
No, hypochondriac means they're always taking pills.
Reiškia, senyvo amžiaus žmonės jie visą laiką geria visokias piliulės.
The whole daily program is just a program of taking different pills at different times.
Vienu žodžiu, tai reiškia, kad visa jų dienos veikla tai yra skirtingų metu gerti skirtingus vaistus.
And they just live in a world of health and health consideration.
Ir visas jų pasaulis, visas jų gyvenimas sukasi apie sveikatą ir apie sveikatos aspektus.
You know, most of you are sort of relatively young, but I can tell you one thing.
Aišku, jūs visi čia jau jaunuoliai ir jūs gal nelabai dar susimąstėte apie tai, bet pasakysiu jums atvirai.
It is said that generally people spend whatever they're going to spend on medical doctors and all anything medical, they spend 60% of what they spend in their entire life in the last 10 years of their life.
Iš tikrųjų yra sakoma, kad gydytojams, medicinai ir vaistams ir taip toliau ir taip toliau, žmonės paskutiniaisiais 10 savo gyvenimo metų išleidžia 60% viso to, ką išleido per visą gyvenimą.
Keep some funds in reserve.
Taigi, kaupkite kapeikas kišenėje va tiem paskutiniesiems 10 metų.
So of course we often give, well, sometimes give devotees some advice.
Aišku, mes kartais duodame bhaktams patarimų.
Materially, stay young.
Materialia prasme, likite amžinai jauni.
Don't get old.
Nesenkite.
Just stay young, it's much easier.
Išlikite jauni, taip yra lengviau.
So, we gave the example of Sanatana Goswami, we gave the example of Srila Prabhupada.
Taigi matome, davime šios Sanatanas Goswami pavyzdį, davime šios Prabhupadas pavyzdį.
They were not, well, at least, they were not just overly concerned with their physical condition.
Iš tikrųjų, jie bent jau nebuvo pernelyg paskendę į kūnišką būties sampratą.
We should not become really negligent about our physical condition.
Tačiau mes neturėtume labai jau visiškai ignoruoti savo fizinės būklės.
But at least we should be careful not to become obsessed with it.
Tačiau neturėtume pernelyg daug susimastyti apie tai.
Yes. So, now, here we have the case of Dhritarashtra.
Taigi, grįžtame prie Dhritarashtros.
He was physically blind, he couldn't see a thing.
Jis buvo fizinė prasme neregis, jis nič nieko negalėjo matyti.
Who can tell us the name of his wife?
Kas prisimena, kaip vadinosi jo žmona?
Yes. Oh, very good.
Taigi, jo žmona vadinosi Gandhari.
Gandhari. She was physically normal.
Fizinė prasme, jinai buvo sveika, jinai tą prasme galėjo matyti.
But as a very interesting example of like being a very devoted and dedicated wife.
Tačiau kaip labai įdomus visiškai atsidavusios, visiškai pasišventusios žmonos pavyzdys.
When she got married, she immediately blindfolded herself.
Kai jinai ištekėjo, jinai iš karto apakino save.
And she stayed like that for the rest of her life.
Ir tokiu būdu gyveno visą savo likusį gyvenimą.
Yeah, she didn't want to assume a superior position to her husband.
Jinai jam ir to nenorėjo, kad kažkokiu tai aspektu būtų pranašesnė už savo vyrą.
Anyway, that's another thing really, but it's an interesting point.
Aišku, gal tai truputį kita tema, bet vis tiek įdomu tai pastebėti.
So now, from the spiritual point of view, which is the real point of view, Dhritarashtra's spiritual ignorance was a much greater problem for him than his material blindness.
Ir dvasinė prasme, dvasinis neišmanimas Dhritarashtrai buvo gerokai didesnė problema jam, negu fizinė negalia, fizinis aklumas.
And of course, we know that story pretty well.
Aišku, mes visi žinom gana gerai šitą istoriją.
Because of his spiritual blindness, he was not really able to recognize Lord Krishna.
Ir dėl savo to dvasinio aklumo jis iš tikrųjų negalėjo suvokti viešpaties Šri Krišnos padėties.
Just imagine, he had the personal association of Lord Krishna.
Tik pabandykite įsivaizduoti, jis turėjo asmeninį bendravimą su viešpačiu Krišna.
What would we give to get that?
Ką mes galėtume atiduoti vien už nedidelę galimybę gauti tai?
It is completely inconceivable.
Sunku net įsivaizduoti, kad tai gali būti man.
But despite that extreme good fortune, because of his spiritual blindness, he just completely missed the opportunity.
Tačiau dėl savo to dvasinio aklumo, dėl dvasinės silpnybės, jisai visiškai nepasinaudojo šitą išskirtinai unikalią galimybę.
And rather, all he did basically was just repeatedly offend Krishna.
Ir iš tikrųjų priešingai, ką jisai darė, tai jis daugelį kartų buvo įžeidęs Krishna.
So in that sense, his spiritual blindness was so much of a bigger problem than his material blindness.
Ir dėl to, tai jo dvasinė neregystė buvo gerokai didesnė problema negu jo fizinės aklumas.
There have been, and even there are today, devotees who are materially blind.
Ir anksčiau buvo baktų, kurie buvo fizinė prasme akli, ir dabar tokių yra.
But at least those who are serious about their Krishna consciousness, that blindness is not an obstacle.
Tačiau tie, kurie iš tikrųjų rimtai žiūri į Krishna sąmonę, fizinis aklumas nėra jiems kliūtis.
There was the very famous devotee Bilva Mangal Thakur.
Va štai vienas jums pavyzdys, vienas labai žymus baktas Bilva Mangal Thakur.
Before he became a devotee, he was somewhat a degraded person.
Prieš tapdamas baktu, jis buvo toksai, truputį nusivažiavęs žmogelis.
And he became attached to the famous prostitute or whatever Chintamani.
Ir taip jau nutiko, kad jis labai prisirišo prie vienos tokios žymios paleistuvės vardu Chintamani.
So he was regularly visiting her.
Ir jis reguliariai pas ją lankydavosi.
And one time there was a big storm. And he had to make some huge material endeavor to reach her.
Ir vieną kartą užvirė siaubinga audra ir jam labai labai daug pastangų prisireikė tam, kad jis galėtų ją pasiekti.
He had to swim across a big river which was in flood.
Jam reikėjo perplaukti labai patvinusią didelę upę.
And on the way a log, what looked like a log, came floating by. He grabbed hold of it just to help him stay afloat.
Ir beplaukiant upę plukdė, jam pasirodė rasta, kurį užsikabinęs jis stengėsi išsilaikyti vandens paviršyje.
Finally got to the other side, he found it was a dead human body.
Ir kai jisai perplaukė į kitą upės pusę, jisai suprato, kad tai nebuvo rastas, tai buvo lavonas.
So that was a bit of a shock for him.
Ir jam tai buvo toks šokiruojantis įspūdis.
Then this Chintamani, she was living up on one of the higher floors of the building.
Chintamani gyvenome viena iš viršutinių aukštų.
He had to climb a tree which was right next to the building so he could then somehow get in her window.
Ir jam reikėjo užsikeberioti ant medžio tam, kad kažkokiu tai būdu galėtų prasibrauti į jos langą.
So climbing the tree, then what to do, how to climb the tree, he saw, oh, one vine is hanging down.
Ir besiropždamas tuo medžiu, jis pamatė, o, vienas vijoklis nusileidė žemyn, liana.
So he grabbed hold of the vine and was pulling himself up on the vine.
Jis pasičiupo tą lianą ir pradėjo ropštis aukštyn kaip virvė.
And he got up there, but then he saw, oh, it is not a vine.
Ir kai jisai užsikeberiojo kažkokiu tai du viršun, jis pamatė, o, čia nėra liana.
It is a snake.
Čia gyvatė.
And it is a live snake.
Ir gyva gyvatė.
So, sure, what an experience for him, but he made it.
Na, tai buvo truputį šokiruojantis įspūdis, bet jis labai džiaugiasi, jam pavyko.
He sort of fell in the window.
Taigi, po visų šitų išgyvenimų įsidrybo pro langą vidu.
Onto the floor.
Ant grindų.
And Chintamani said, look at you, what happened to you?
Chintamani pažiūrėjo, kas čia tau nutiko dabar.
No. If you, the effort you've made to reach me, if you made that effort to serve Krishna, you'd be a pure devotee by now.
Ir Chintamani pasakė, jeigu visas tas pastangas, kurias tu įdėjai tam, kad pasiekti mane, tu būtum panaudojęs tam, kad patenkinti viešpatį Krishna, tu jau būtum tyras bhaktas.
So, that just penetrated his heart.
Ir va šitie žodžiai tiesiog smigo tiesiai Bilvamangalui į širdį.
He stood up, walked out and became a devotee.
Jis atsikėlė, išėjo ir tapo bhaktu, tą pačią akimirką.
He went to Vrindavan.
Ir iškeliavo į Vrindavaną.
It's a long story, but on the way he became blind.
Ilga istorija, bet pakeliui jis tapo aklas.
So when he got to Vrindavan as a devotee, he was already totally blind.
Ir dėl to, kai jis galų gale nukeliavo į Vrindavaną, jis fizinė prasme buvo visiškai aklas.
But that was no impediment to his Krishna consciousness.
Tačiau tai nebuvo nė menkiausia kliūtis jo Krishna sąmonė.
Yeah. So he was there blind, just... Well, one time he was there near Govardhan Hill.
Taigi, kartą jis buvo netoliese Govardhano kalvos.
So he would just sit and just chant all day.
Jis tiesiog sėdėjo savo ir tiesiog kartojo visą dieną mantrą.
One young boy came with a pot of milk for him.
Ir atėjo vienas berniukas ir atnešė jam puodinę su pienu.
And he said, you know, when the sadhus come, then I make sure they get some milk. So you take this, I'll come back maybe tomorrow morning and collect the empty pot.
Ir berniukas pasakė, na, čia aš rūpinuosi, kai sadu ateina, kad jie turėtų ką pavalgyti, dėl to aš atnešiau tau pieno ir tu prašau pasivaišink, o aš gal rytoj ryte užeisiu ir pasimsiu tušę podinį.
So, Vilmangal Tarko, he drank the milk and he found, wow, this is special milk.
Ir Vilmangal Tarko ramilai priėmė šitas vaišės, išgėrė tą pieną ir pajuto tas pienas kažkoks ypatingas.
Better than the milk from Maxima.
Tikrai geresnis už Maximos pieną.
In fact, it was just like overwhelmingly nectarian.
Ir jis tiesiog apsvaigo nuo to pieno, tai buvo grynas nektaras.
And he started thinking, who is this little boy with this milk?
Ir jis susimastė, pala, kas šitas per vaikiukas su to pienu?
That night he dreamt of that boy.
Ir tą naktį tas berniukas jam prisisapnavo.
And in the dream the boy revealed that actually he's Krishna.
Ir tame sapne berniukas apreiškė jam, kad jis yra nekas kita kaip pats Krishna.
So, next morning, the boy came to pick up the pot.
Taigi, kitą rytą, berniukas atėjo tam, kad pasimti tą podinę.
Bilva Mangal Thakur tried to be a little sort of crafty to get the boy to come really close to get the pot so he could grab him.
Taigi, Bilva Mangal Thakur visokias gudrybės galvojo, kaip čia padaryti, kad tas berniukas prie pat prieitų tam, kad pasimtų podinę ir kad jis galėtų jį pačiupti.
So he's holding the pot close to him and saying, yeah, come get the pot.
Ir jisai laikė podinę, prispaudęs prie krūtinės ir sakė, taip, ateik, pasimt.
Boy came and grabbed the pot.
Taigi berniukas priejo, pasičiupo podinę.
Bilva Mangal Thakur tried to grab the boy, but missed.
Ir Bilva Mangal Thakur pabandė sučiupti berniuką, bet nepataikė.
So he told that boy that I'm a blind man, so you may be able to escape from my hands.
Ir jisai pasakė, na, aš neregis. Dėl to, gal tu ir sugebėjai ištrūkti iš mano glėbio.
But you'll never escape from my heart.
Bet tu niekada nesugebėsi ištrūkti iš mano širdies.
So like this Bilva Mangal Thakur lived in Vrindavan for a very long time.
Ir va taip, Bilva Mangal Thakur gyveno Vrindavane labai, labai ilgą laiko tarpą.
Completely absorbed in Prema Bhakti.
Visiškai pasinėręs į Prema Bhakti.
And despite his blindness, he also wrote many beautiful songs.
Ir nepaisant to, kad jis buvo visiškai aklas, jisai parašė labai daug nuostabių eilių.
So in that sense, his material blindness was no problem spiritually.
Ir tokiu būdu mes matome, kad tas jo materialus aklumas nebuvo jokia kliūtis jo dvasiniam gyvenimui.
In fact, you know, it is arguable in a certain sense that being physically blind might even be advantageous.
Ir galima netgi pasakyti priešingai, kad tam tikra prasme netgi tas fizinis aklumas gali būti netgi privalumas.
Because you don't have to see all the nonsense.
Nes tada nematote visų tų nesąmonių, kad šiaip akis mato.
There's so much nonsense.
Nes tiek daug nesąmonių stovi prieš akis.
Who was it? It was Shukadev Goswami was in the womb of his mother for 16 years.
Kaip pavyzdžiui, Shukadeva Goswami, jisai tūnojo motinos įsčiose 16 metų.
His father was begging him, please come out, it's difficult for your mother.
Ir tėvas maldavo, prašau, išeik, nu sunku gi mamai.
But Shukadev was saying, no, I don't want to come out, because if I come out, I'll be exposed to all the Maya.
Ir Shukadeva pasakė, ne, aš nenoriu išeiti, nes kai tik išeisiu, buvo Maya visas savo grožybės iškart parodys.
So, you know, we have to be kind to our mothers.
Taigi, aišku, mes turime būti gailestingi savo mamoms.
So eventually came out.
Taigi, galiausiai, jis vis tik tai sutiko ir išėjo.
But the thing was, because of his spiritual advancement, he did not feel that it was really detrimental to stay in the womb of his mother.
Ir dėl savo tos aukšto dvasinio lygio, jis anaip to negalvojo, kad buvimas motinos įsčiose yra kažkas labai pražūtinga.
So we have all come out of the wombs of our mothers already. So it is too late for that.
Nu, aišku, mes dabar nesugebėsim pakartoti Shukadevos Goswami žygdarbį, nes mes jau išėjom iš mamos įsčių. Jau per vėlų.
We are here already in Vilnius.
Taip jau nutiko, kad sėdėm čia Vilniuje.
But in our cases, we should just absorb ourselves wholeheartedly in the process of devotional service.
Bet turime visą širdimi pasinerti Krishna samanės procesą.
And in that way we'll be protected.
Ir tokiu būdu gausime apsaugą.
So like this, if we engage fully in devotional service, then whether our material condition is good, bad, whatever it is, we can be very happy on the spiritual platform.
Ir jeigu mes pilnai pasineriame į Krishna sąmonės procesą, tai nepaisant to, kokia yra mūsų materialė būklė, gera, bloga, ar kokia jinai tebe būtų, mes jaučiamės labai laimingi dvasinė prasme.
But even if you are materially in some excellent, super excellent condition,
bet jeigu materialė prasme esate tiesiog tobuloje formoje,
even you're a very rich person,
net jeigu, pavyzdžiui, jūs esat labai turtingas,
you're very handsome or beautiful,
tiesiog misteris gražuolis,
your health is excellent,
misteris sveikuolis, tiesiog
Tomas. Even if you are a demigod,
net jeigu jūs tampate pusdieviu,
but if you are spiritually blind, then your future is not at all good.
Bet jeigu esate dvasinė prasme aklas, ateitis nieko gero nežada.
Hare Krishna. Any comment or klausimai?
Kas nors turėtų klausimėlį ar papildymų?
Yes.
Jeigu galima į mikrofoną, jeigu datrauksim.
Jūs minėjote labai šventas asmenybės, kurios nekreipia dėmesį į savo kūną, ką daryti, kada nėra šventos asmenybės labai aukšto lygio ir kaip jom tada, koks jų planas, kada jų kūnas problemas sukelia.
So you have mentioned very saintly personalities, very high level spiritual personalities who didn't pay attention to their physical condition, but what to do in our case when we are not so saintly?
Well, we mentioned
what should be our program in this regard.
We mentioned that we shouldn't try to be like that.
Taigi mes jau minėjome, kad neturėtume būti tokie kaip jie.
But at the same time, we don't want to just get distracted by like a constant stream of bodily considerations and have them preoccupy or distract us.
Bet tuo pat metu mes neturėtume leistis, kad tas vat, kūniškų įvairiausių poreikių problemų srautas atitrauktų mūsų dėmesį ir mūsų mintis užvaldytų tik tai tai, kad mes, reiškia, pamirštume dvasinius dalykus.
So, this takes a little intelligence or common sense.
Taigi, tam reikia truputį intelekto arba šiek tiek sveikos nuovokos.
But, for example, Srila Prabhupada, he had a morning walk every day, so we should also have some program of exercise.
Taigi, mes matome Šilą Prabhupadą kiekvieną rytą išeidavo pasivaikščioti, pasimokė iš to. Mes irgi turėtume suvokti, kad mums irgi reikia kažkokios tai fizinės programos, kažkokios programos, kaip mankštos ar kažkas to.
And a reasonably balanced diet.
Taip pat galime pasimokyti, kad būtų neblogai tokia, sveikai motivuota dieta.
When the weather is cold, we should keep warm.
Jeigu, pavyzdžiui, šalta laukia, tai sveika būtų šiltai apsirengti.
In other words, we should have a common sense, really, approach to maintaining a reasonable physical health.
Kaip tebe būtų, reikia tiesiog vadovauti sveiką nuovoką, kad kiek įmanoma palaikyti daugmaž normalų fizinį būklę.
Without becoming a resident of the gym.
Kad netapti mikrobų veisyklą arba virusų veisyklą.
You know, a diet.
The
gym.
Gym.
Gym hall.
Yeah, I understand.
Ta prasme, kad vietoj šventyklos gyventojų nepavirstume gimnastikos salės gyventojų.
Yeah, so it takes some intelligence to see, you know, some exercise, a reasonable sort of diet, and, you know, staying warm enough.
Ir reikia truputį sveikos numatę, nuovokos, reiškia, kažkiek tos mankštos gali reikėti, vieta turi būti daug maž tinkama, ir tinkamai apsirengti, kad būtų šilta.
Yeah, you get some of these devotees, they're kind of more in some sort of avaduta mood.
Aišku, mes matome, yra pasitaiko ir mūsų tarpe tokių tipo avadhutų bhaktų.
They may go out in a sort of weather, just kurta, dhoti, bare feet, anything.
Ir va tokie avadhutos bhaktai, va ir sningant, va kaip šiandien mes matome, gali išeiti su kurta, dhočiu, basute.
Eat sometimes, sometimes don't eat.
Kokį konkorėžį suvalgyti, arba iš vis nieko nevalgyti.
And just eat anything when the time comes.
Ar kai ateina laikas, tiesiog bet ką valgyti, nesvarbu kas ten.
So, you know, that's a recipe for problems, at least in the future.
Kaip ten bebūtų, tai yra puikus receptas ateities problemams.
Like some devotees, book distributors, they would take out these, they get these big book bags made to take like really a lot of books. And somehow, you know, they're young, so they can manage. But still it's physically a strain.
Ir kaip pavyzdžiui, jauni knygų platintojai labai įsikvėpė nuo milijonų išplatintų knygų, jie turėdavo didžiulius, didžiausius knygų krepšius, kuriuose prigrūsdavo daugybę knygų ir pasikabindavo jos ant pėties, aišku, jie buvo jauni ir dar sugebėjo, tai bet tai vis tiek buvo didelis krūvis.
But when they reach like 35-40 years of age, then the back goes permanently.
Bet kai jie tokiu būdu sėkmingai praktikuodami, kad būtėse pasiekia 35-40 metų amžių, nugara jau yra pasimirusi.
So it takes some common sense, some intelligence to keep things balanced on the material level.
Dėl to reikia truputį sveikos nuovokos, kad materialia prasme būtų kažkoks balansas.
And this is why Krishna says in Bhagavad Gita that one who is moderate in his eating, sleeping, working and recreation can be successful in yoga.
Ir dėl to Krishna Bhagavad Gita ir sako, kad tas, kas saikingai miega, valgo, ilsisi ir dirba, tas gali susilaukti sėkmės jogos praktikoje.
So, you know, it's a personal thing. You can't really tell each devotee in detail. You know, you should eat, you can eat 10 chickpeas, you should only eat 9.
Ir tai yra labai asmeniškas dalykas, negali va taip pat baksnuoti pirštus, sakyti, nu, tau reikia 10 avinžirnių, o tau 9.
So, one has to use some intelligence and common sense.
Reikia panaudoti truputį intelektą ir sveikos nuovokos šituo atžvilgiu.
But of course, the goal of the whole thing is to engage as fully as possible in devotional service and for as long as possible or as long as Krishna allows.
Ir iš tikrųjų visa ko prasmė yra kiek įmanoma daugiau ir pilniau pasinerti Krishna sąmonės prasme procesą ir kiek įmanoma ilgiau ar bent jau tiek, kiek Krishna leidžia tai daryti.
Is that okay?
Nega.
Aš norėjau daugiau išgirsti apie tai, ką gali daryti ligonis atsidavęs, nes dažniausiai ne ligoniai, tai jauni atsidavę, jiems atrodo, kad tu esi majoje, jeigu tu nieko nedarai. Ir ką reiškia nieko nedaryti ir ką reiškia tarnauti ligoniui, būnant ligoniui. Senam kūnui, ką reiškia tarnauti. Ar, ir jeigu tu nelakstai ir nedarai kažką tai ypatingo, tenai 24 valandas šventyklo, jos nešveiti dar kažką, tai ten nelakstai, tai reiškia, tu esi majoj, tavęs nebemyli. Tai vat, kaip va šitą problemą suprasti?
So actually, maybe Khomeini focus of the question was not on the young devotees who have enough health and how they should keep balance, but maybe on the whose devotees who are already diseased and who can't dive fully in Krishna consciousness. For example, they can't serve 24 hours a day or something. So how to be in this situation when you can't physically do a lot?
Well, the principle is the same.
Bet iš tikrųjų principas yra tas, išlieka tas pats.
You know, one should try and, if one has like a medical condition, a chronic condition or something like that, then one should try to get reasonable amount of medical help without, you know, really like over-endeavoring for it.
Jeigu, pavyzdžiui, yra kažkoks konkretus susirgymas, reikia gauti atitinkamą gydymą, bet, aišku, pernelyg nepasinerti į tą gydymo procesą. Bet tiek, kiek reikia tam, kad pasveikti.
Do as much physically active devotional service as is practical.
Darykite tiek fizinės veiklos atsidavimo tarnystėje, kiek galite, kiek praktiškai įmanoma.
And then in the balance of the time, if one is physically not able to be active, then find devotional activities to do which can be done in such a condition.
Ir kai jau fiziškai nebegalite atlikti daugiau pasiaukojimo tarnystės, tai tada atraskite tokią pasiaukojimo tarnystės veiklą, kurią galite daryti net, nu, nebūdamas fiziškai aktyvus.
Like, give you an example.
Vat štai jums pavyzdys.
I mean, this is sort of a little, anyway, one example. There are a few devotees. One in particular I'm thinking of, he was confined to a wheelchair.
But yra, pažįstu keletą vaktų, vienas konkrečiai, apie kurį galvoju, tai yra, jis yra tiesiog invalido vežimėlė.
He would go out and distribute books on the street in the wheelchair.
Ir jis išvažiuoja su invalido vežimėliu į gatvę ir platina knygas.
Another one, he would be positioned in the temple room, and when guests came, he would preach to them.
O kitas, kuris irgi yra invalido vežimėlį, jį pastatydavo šventykloje, koridoriuje, ir jis ir pasitikinėdavo svečius ir jie pamokslaudavo.
So these are just some examples of how, despite severe physical handicap, devotees were able to engage in very meaningful devotional service.
Aš tai jums pavyzdys, kai nepaisant tokios tikrai labai rimtos fizinės negalios, baktai, kurie fizinė prasme buvo tikrai sukausyti, jie labai sėkmingai atliko pasiaukojimo tarnystę.
So in that sense, their physical condition did not handicap their spiritual progress.
Ir dėl to jų ta fizinė negalė negalėjo įtakoti jų dvasinės pažangos.
That's the basic principle. How it applies in individual cases would have to be evaluated.
Tai yra pagrindinis, toks esminis principas, o kaip jau praktiškai pritaikyti, tai jau reikia su individuum, su konkrečiu žmogumu atskirai žiūrėti.
Any other comment?
Ar dar būtų kokių klausimų ar komentarų?
Yes.
Akimirka? Akimirka.
Ar gali turėti dvasinę klumą?
The question is about Mother Gandhari. Did she was also spiritually blind?
No, she was spiritually, she had 20/20 vision. Anyway, it means first class.
Kai ten bebūtų, reiškia, jinai dvasinė prasme nebuvo, akla, jinai tikrai aiškiai viską suvokė.
20/20.
It's an American standard of measuring eyesight. It means,
perfect.
Yeah, basically perfect. Yeah.
Ta prasme, Amerikoje yra toksai regos matas, kaip sakant, jeigu 20/20, tai reiškia regėjimas puikus yra. Tai va, pas ją toks regėjimas dvasinė prasme buvo puikus.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Srila Prabhupada ki. Jai. Prasad.